Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους.
Θέλω να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του βατοπεδίου και να ρωτήσω πώς νιώθετε μετά τις χθεσινές εξελίξεις την δικαστική απόφαση που αθωώνει τον ηγούμενο Εφρέμ και όλους τους κατηγορούμενους. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι για σας μία δικαίωση 9 χρόνια μετά και αν συμφωνείτε με τον Θόδωρο Ρουζόπουλο, ο οποίος είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό ήταν μία υπόθεση. Είναι σκάνδαλο το ότι μίλησαν για σκάνδαλο που είχε ως στόχο να ρίξει την κυβέρνηση Καραμανλή.
Δυστυχώς συμφωνώ με τον Θοδωρή, έτσι ήταν, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ διότι αυτοί που κατηγορήθηκαν βασανίστηκαν τόσο πολύ για 9 χρόνια που πραγματικά για αυτούς χαίρομαι. Το αν αποτελεί και προσωπική δικαίωση δεν με πολύ απασχολεί, όσο ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρετε τι περάσανε και ελπίζω κάποιος να έχει τον ανδρισμό ή το θάρρος κάποτε να το ζητήσει μια συγγνώμη. Διότι πέρασαν κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά, πραγματικά απέσια 9 χρόνια. Και για αυτούς χαίρομαι πάρα πολύ.
Γιατί λέτε ότι για σας δεν σας ενδιαφέρει και τόσο? Φτάσατε ένα βήμα, θύμισα προηγουμένως ότι στην προανακριτική που έγινε το 2011 είχατε παραπεμφθεί μαζί με τον Μακαρίτη, τον Ευάγγελο Μπασιάκο και τον Αλέξανδρο Κοντό.
Και είναι δύο διαμάντια και οι δύο.
Ναι,
έτσι,
και τελικά.
Πραγματικά αγνά πολιτικά πρόσωπα.
Τελικά το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να μην παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο, θεωρώντας ότι παρεγράφησαν τα αδικήματα. Θέλω να πω, φτάσατε μια ανάσα από το ειδικό δικαστήριο.
Ναι, θα έπρεπε να είχαμε πάει για να ξεκαθάριζε εκεί και να μην λέει κανείς μετά ότι μια ανάσα πριν. Προσέξτε όμως, τα βαριά αδικήματα δεν παραγράφονται. Τα πλημελήματα παραγράφονται. Και γι' αυτά υπήρξε η παραγραφή. Και τώρα φυσικά με τη νέα δικαίωση φάνηκε ότι δεν υπήρχε λόγος καν για την παραγραφή, διότι αν ακούσετε και αν διαβάσετε αυτά τα οποία είπε η εισαγγελέα της έδρας και την απόφαση των δικαστών, σαφώς μιλάει ότι τα πολιτικά πρόσωπα έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Γίναν απίθανα πράγματα, κύριε Στραβελάκη, μέχρι να οδηγηθούμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Για παράδειγμα, οι πρόεδροι των εξεταστικών υπέγραψαν ότι είχαν μελέτες από τις οποίες φαινόταν ότι το δημόσιο ζημιώθηκε πάνω από ένα δις. Δεν υπήρξαν ποτέ τέτοιες. Δηλαδή έχουν υπογράψει ενόρκως ψέματα.
Τώρα είπατε για υπογραφή. Εσείς είχατε κατηγορηθεί τότε για δύο υπογραφές. Τη μία που βάλατε σε απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και την άλλη υπογραφή σε απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δύο υπογραφές σας κυνηγούσαν.
Προσέξτε, ναι. Έρχεται το ανώτατο αρμόδιο όργανο που αποτελείται από εφέτες δικαστές και νομικούς συμβούλους του κράτους και σου κάνει μια εισήγηση, η οποία εισήγηση εκτός από τις υπογραφές όλων των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έχει και τις υπηρεσιακές υπογραφές, δηλαδή καμιά εικοσαριά υπογραφές, και κατηγορήσε διότι αποδέχτηκες κάτι το οποίο είχε και τις υπηρεσιακές εισηγήσεις ανεπηρέαστες και των εφετών και νομικών συμβουλίων των κράτων. Γι' αυτό λέω, έχουν γίνει απίθανα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Και αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Είδα τις καταθέσεις μαρτύρων. Είδα τις καταθέσεις μαρτύρων για εσάς τις δύο εξεταστικές και είπαν όλοι: δεν έχουμε στοιχεία για τον Πέτρο Δούκα, αλλά δεν μπορεί να μην ήξερε όταν έβαζε τις υπογραφές για το βατοπέδι. Δεν μπορεί να μην ήξερε.
Ναι, εσείς το είπατε πριν, ότι η υπογραφή αφορούσε αποδοχή γνωμοδότησης του ανώτατου συμβουλίου δημόσιας περιουσίας.
Ναι.
Το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν ήταν άνθρωποι φιλαράκια διορισμένα. Ήταν κληρονομημένοι στην υπηρεσία, ανώτατη δικαστική. Και έρχεται κάποιος να πει ότι έπρεπε αυτή την εισήγηση των ανώτατων δικαστικών, χωρίς καμία counter εισήγηση, να την απορρίψεις. Από πού και ως πού, σε ποιο σοβαρό, ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά τα οποία έγιναν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απάρτε άλλο παράδειγμα. Στις εξεταστικές και στις προανακριτικές, δηλαδή και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, η σύνθεση ήταν η ίδια. Δεν γίνεται κανένα δικαστήριο του κόσμου και το στο πρωτοδικείο και στο εφετείο να είναι οι ίδιοι δικαστές. Εδώ ήταν ήδη και τρέχανε κάθε τόσο στα κανάλια να πούνε κάτι σε βάρος των υποτιθέμενων ανακρινωμένων. Έγιναν απίθανα πράγματα. Σε καμία σοβαρή χώρα, επαναλαμβάνω, συμπεριλαμβανομένης και της Ουγκάντας, δεν έγιναν αυτά τα οποία έγιναν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Γι' αυτό χαίρομαι για αυτούς τους εννέα.
Τώρα, χθες γράφτηκε,
το έχω ξεπεράσει, ξέρω,
γράφτηκε ο επίλογος και ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα. Είχε γραφτεί ο επίλογος πριν από 6 χρόνια ως προς τα πολιτικά πρόσωπα, εσάς και τους υπόλοιπους που είχατε εμπλακεί. Το ερώτημά μου είναι, επειδή μου είπατε στην αρχή ότι συμφωνείτε ότι κάποιοι το έστησαν αυτό σε εισαγωγικά για να ρίξουν την κυβέρνηση η Καραμαλή. Ποιοι και γιατί ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση η Καραμαλή,
κύριε Δούκο? Ο αρχηγός της τότε αντιπολίτευσης με μια μικρή παρέα που είχε. Ευτυχώς υπήρχαν και φωτισμένα μυαλά στο ΠΑΣΟΚ που διαφώνησαν. Αλλά η κεντρική ομάδα προσπάθησε να ρίξει τον Καραμαλή.
Ποιοι ήταν αυτοί δηλαδή που δημιούργησαν την υπόθεση του βατοπεδίου?
Ποιος ήταν αρχηγός τότε, κύριε Στραβελάκη? Δεν το έκανε η καθαρίστρια.
Δεν λέτε εσείς το όνομα και πρέπει να το πω εγώ.
Γιατί δεν μου αρέσει τώρα ξαφνικά να πετάω ονόματα, να κάνω αυτό που έγινε τότε. Αυτή η ομάδα τότε που ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αυτή το έστησε όλο το. Και το μόνο το οποίο ζητάω εγώ είναι κάποιος να ζητήσει συγγνώμη, όχι από μένα ή τον Πασιάκο, τον Αείμνηστο ή τον Αλέξανδρο τον Κοντό, από αυτούς τους οποίους ταλαιπώρησαν για 9 χρόνια. Κάποιος να έχει επιτέλους αυτή τη χώρα το θάρρος να πει συγγνώμη, σε αδίκησα. Συγγνώμη, σε ταλαιπώρησα.
Εννοείται δηλαδή ότι ο Παπανδρέου έστησε την υπόθεση του βατοπεδίου?
Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε. Μπορεί να είχε αυτός κάποιος που το εισηγήθηκαν. Δεν ξέρω αν το συνέλαβε ο ίδιος. Θα είχε κάποιος από κάτω που το εισηγήθηκαν. Αλλά εδώ βλέπουμε κάτι που είναι ευκαιρία να ρίξουμε την κυβέρνηση.
Επειδή όμως μου λένε πολλοί ακροατές και εγώ μετέδωσα και τα σχετικά αποσπάσματα και από την ομιλία Καραμανλή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω αν ήσασταν μέσα το 2008. Και από τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μου λένε μα ο Καραμανλής ανέλαβε τότε την πολιτική ευθύνη. Αφού δεν υπήρχε σκάνδαλο, για ποιο πράγμα ανέλαβε την πολιτική ευθύνη?
Είναι πραγματικά πολύ εύλογη αυτή η ερώτηση και η απορία. Ήτανε τέτοιο το τσουνάμι των επιθέσεων που πραγματικά και ο ίδιος σάστησε στο τέλος. Όταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, μήνες επί μηνών, να ακούς το ίδιο πράγμα ότι εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο και ξέφυγε η κατάσταση κτλ. Και ο ίδιος στο τέλος λέει ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα.
Πάντως,
απεδείχθη με την ψύχρεμη και την υφάλεια απόφαση της δικαιοσύνης ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν ήταν όπως τότε φαινόντουσαν.
Πάντως για να κλείσουμε.
Δεν ήθελε να γίνει υπόθεση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, για μήνες και μήνες, να υπάρχει τέτοιος βομβαρδισμός καταγγελιών.
Πάντως για να κλείσουμε την υπόθεση του βατοπεδίου, εσείς δεν θεωρείτε ότι δεν συνέβη τίποτα απολύτως? Ήταν όλα τόσο απλά και όλα τόσο νόμιμα, τίποτα δεν έγινε?
Δεν ήταν τόσο απλά, νόμιμα ήταν, διότι επαναλαμβάνω, η διαφορά ποια ήταν? Αν ένα μεγάλο κομμάτι γης στη Θράκη ανήκε στο κράτος ή ανήκε στη Μονή ή σε κάποιον άλλο. Το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει διαφορές αν μια γη είναι κρατική ή όχι είναι αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο δημοσίων κτημάτων και ανταλλάξιμης περιουσίας που είναι εδώ και 80 χρόνια ισχύει αυτό το συμβούλιο. Ακριβώς για τις περιουσίες που αφήσαν οι Τούρκοι που επιστρέψαν με την ανταλλαγή πληθυσμών στην Τουρκία, αν ανήκαν σε Τούρκους ή αν ανήκαν σε Έλληνες ή σε μοναστήρια. Αυτή ήταν. Λοιπόν, το ανώτατο αυτό συμβούλιο ομόφωνα είπε ότι αυτή η έκταση, η λίμνη και οι παραλίμνιες περιοχές δεν ανήκανε στο κράτος.
Ναι, μην είναι ανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν για το πώς έγιναν οι ανταλλαγές των εκτάσεων μέσω offshore και με ποιες.
Όχι, άρχισε, δεν έγινε μόνο αυτό. Ναι. Άρχισε από όταν πράγματι ανήκαν ή δεν ανήκαν στο κράτος. Και λέω ότι το μόνο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τον νόμο είναι αυτό το συμβούλιο που επαναλαμβάνω. Δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι όλοι τους δικαστικοί και νομικοί σύμβουλοι του κράτους.
Είναι σωστό αυτό που λέτε.
Έτσι λοιπόν αυτό είπε ότι παιδιά, αυτή η έκταση δεν είναι. Και το είπε κατά επανάληψη. Το είπε κατά συρροή. Δεν το είπε μια φορά και να πει κάτι του ξέφυγε. Έχουν βγάλει πολλές νομοδοτήσεις για αυτό.
Θεωρείτε ότι η υπόθεση του βατοπεδίου, γιατί εγώ είπα πριν τη δική μου αίσθηση ότι μετά την υπόθεση του βατοπεδίου χάθηκε η μπάλα για την κυβέρνηση Καραμανλή τότε. Θεωρείτε ότι ήταν.
Ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Έπαιξε ρόλο και στην πορεία της χώρας πέραν του ότι έχασε ο Καραμανλής στις εκλογές του 2009. Θεωρείτε ότι αυτός ο αποσυντονισμός της κυβέρνησης, όλοι ασχολούνται με το βατοπέδι τότε, από το καλοκαίρι του 8 μέχρι τις εκλογές του 9 και μετά, θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο αυτή η ιστορία?
Ναι, οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, όταν έχεις να ασχολείσαι με αυτό το θέμα, το οποίο είναι και ηθικής τάξης, δεν είναι απλώς πολιτικής ή οικονομικής τάξης, είναι και ηθικής τάξης.
Δηλαδή, έχετε.
Οπωσδήποτε ζημίωσε πάρα πολύ.
Και εσείς την αίσθηση ότι χάθηκε η μπάλα για ένα χρόνο στην κυβέρνηση. Η Καραμανλή, στη διακυβέρνηση της χώρας.
Δεν θα έλεγα τη λέξη χάθηκε η μπάλα, πάντως δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δημιούργησε και πρόβλημα συντονισμού μετά.
Τώρα, πάμε στο σήμερα.
Να ασχοληθείς με αυτό το θέμα με το οποίο ασχολείται όλη η κοινωνία, έτσι. Δεν είναι θέμα.
Ναι, μονοπολούσε την επικαιρότητα. Πάμε στο σήμερα τώρα, κύριε Δούκα, επειδή είστε έγκριτος οικονομολόγος, θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας. Εάν βλέπετε ότι με αυτές τις λύσεις που είναι στο τραπέζι, η χώρα μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
Πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα πλέον δημιουργίας πλούτου, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν τη βλέπω να την απασχολεί. Για παράδειγμα, στα εργασιακά θεωρώ ότι πρέπει να βρει τρόπο να τελειώνουμε με το θέμα της αξιολόγησης. Για παράδειγμα, λέω, το θέμα το αν θα υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες απολύσεις δεν είναι θέμα εθνικής σημασίας υπό την έννοια ότι θα χαθεί το κράτος. Αν μια επιχείρηση δεν πάει καλά, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μειώσει το προσωπικό της. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεύτερον, δεν μπορεί σε όλους τους κλάδους
δηλαδή,
να υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις εργασίας.
Είστε υπέρ της διεύρυνσης του περιθωρίου των ομαδικών απολύσεων?
Για μένα 100% και δεν δεσμεύω την Δημοκρατία. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Έτσι. Θεωρώ ότι μια επιχείρηση που βουλιάζει, αν δεν μπορεί να αναδιατάξει το προσωπικό της, θα βουλιάξει μια ώρα αρχίτερα και θα χάσουν όλη τη δουλειά τους. Λοιπόν, για να μην χάσουν όλη τη δουλειά τους, καλύτερα να μπορούν αυτοί οι οποίοι κάνουν το κουμάντο στην επιχείρηση να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Ξέρω ότι αυτό δεν θα αρέσει στο 90% αυτών που μας ακούνε τώρα, αλλά για μένα ότι αυτό το πράγμα είναι από τα πιο εύκολα που θα μπορούσε να υποχωρήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, μια επιχείρηση βουλιάζει. Τι θα πεις, ότι μην διώξεις
ναι,
κανένα,
ο αντίλογος
να μην,
αυτό,
μην αναδιατάξεις το προσωπικό.
Ο αντίλογος αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εάν το ζήτημα ήταν για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να γίνουν πιο ελαστικές οι εργασιακές σχέσεις και να πέσουν κι άλλο οι μισθοί, θα ήμασταν με τέτοιες ανατροπές που έχουν γίνει στα εργασιακά και τέτοια πτώση των μισθών την τελευταία επταετία, η πιο ανταγωνιστική χώρα στον κόσμο. Δεν είμαστε.
Ναι, διότι έχουμε 100 άλλες λειτουργίες, έτσι. Δεν μπορείς να πάρεις άδεια να κάνεις μια δουλειά. Έχεις χίλιες άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ αξεπέραστες και έχεις και ένα τεράστιο φορολογικό κόστος. Δηλαδή, μεταξύ Ελλάδος και τόσων άλλων κρατών, γιατί να προτιμήσει κάποιος την Ελλάδα, όπου έχεις να πληρώνεις τέτοια. Και καταρχήν δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Ποιος θα έρθει εδώ στην Ελλάδα και θα μπορέσει να δανειστεί για να αναπτυχθεί? Οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι. Τα κανονιστικά πλαίσια είναι δεν είναι μόνο θέμα αν ο εργαζόμενος πληρώνεται καλά. Μακάρι οι εργαζόμενοι να πληρώνονται διπλάσια, γιατί παράγουν διπλάσια. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να αυξήσουμε έτσι την παραγωγικότητα, ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες και οι συνταξιούχοι να παίρνουν πολύ μεγαλύτερες συντάξεις και μεγαλύτερους μισθούς, όχι μικρότερους. Άλλο θέμα το οποίο δεν θα αρέσει σε κανέναν, αλλά θα σας το πω, διότι πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για τη χώρα. Το θέμα το αφορολόγητο. Πρέπει λίγο να μειωθεί. Διαβάζω και εσείς το έχετε αναφέρει, ότι το 54% περίπου των Ελλήνων δεν πληρώνει φόρο, διότι πέφτει κάτω από το όριο του.
Έτσι λένε οι δανειστές, το αμφισβητεί το Υπουργείο Οικονομικών αυτό το ποσοστό.
Ωραία, εντάξει, ας πούμε το αμφισβητεί. Θεωρώ ότι το να κατεβάσουμε λίγο το όριο δεν είναι θέμα που θα οδηγήσει τη χώρα σε κατάρρευση. Πρέπει περισσότεροι Έλληνες να πληρώνουμε έστω και ένα ευρώ φόρο, έστω συμβολικά.
Αυτό όμως λέτε να συνδυαστεί με μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
Αυτό οπωσδήποτε. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε πού συνεχίζει το δημόσιο να ξοδεύει περισσότερα από όσα μπορεί. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ενώ εσείς που είσαστε νοικοκύριοι στην οικογένειά σας λέτε πόσα θα βγάλω από τη Real του χρόνου, τόσα. Αντίστοιχα θα ξοδέψω. Το ελληνικό κράτος τι κάνει? Πρώτα λέει τι θα ήθελα να μοιράσω και μετά λέει από πού θα βρω τα λεφτά.
Στο δημόσιο.
Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
Λέτε ότι πρέπει να γίνουν και απολύσεις στο δημόσιο.
Στους υπαλλήλους οι οποίοι δεν αποδίδουν και φαίνεται αντικειμενικά ότι δεν αποδίδουν, δεν έχει λόγο να πληρώνετε εσείς φόρο και ο γιος σας και η οικογένειά σας για να συντηρούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν καθόλου και δεν προσφέρουν τίποτα.
Άρα
είναι ένα πράγμα να πει.
Μετά από αξιολόγηση να γίνει αυτό.
Ναι, σαφώς με αξιολόγηση.
Και στο.
Και ελαφριά, δηλαδή ελαφριά μείωση θα είναι. Αλλά είναι και κόσμος που δεν πατάει στη δουλειά, δεν δουλεύει, δεν προσφέρει, δεν έχει αντικείμενο και κάθεται και.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επικοινωνήσαμε, ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση, επικοινωνήσαμε με αφορμή τις εξελίξεις στην αθώωση των κατηγορουμένων στην υπόθεση του Βατοπεδίου. Μια μέρα, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα επικοινωνήσουμε για να τα πούμε αναλυτικά για το θέμα της οικονομίας.
Δεν σας ήμουν πολύ ευχάριστος, αλλά νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις σας για να τις συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Πέτρος Δούκας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Καλημέρα σας.